Severinul de altă dată. Personalități, monumente și locuri pline de istorie care nu trebuie uitate.
Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Severinul de altă dată. Vă spune realizatorul Cătălin Cernătescu. Cercetând galeria marilor personalități mehedințene, astăzi ne oprim asupra lui Ioan G. Bibicescu, figură remarcabilă a culturii și istoriei economice naționale, din nefericire prea puțin cunoscută în zilele noastre. Conducător al Băncii Centrale a statului român într-una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa, între anii 1914 și 1921, Bibicescu a avut de-a lungul vieții preocupări dintre cele mai variate. A fost ziarist de marcă, culegător de folclor, teoretician, dar și practician al domeniului economic, pasionat bibliofil. De-a lungul timpului i-au fost dedicate puține lucrări și studii, toate păcătuind, am putea spune, prin lipsa unor criterii științifice de redactare. Încercările din ultimii ani s-au confruntat, de asemenea, cu greutățile inerente cauzate de lipsa materialului documentar. Ioan G. Bibicescu s-a născut la 8 noiembrie 1849 în comuna Cerneți, județul Mehedinți. Tatăl Gheorghe Bibicu era moșnean din comuna Colibaș, iar mama Ioana era fiica lui Ionașcu Mazilu din comuna Bâltanele. Părinții lui Bibicescu moșteniseră o mică proprietate în comuna Colibaș, dar s-au stabilit la Cerneți, la acea dată capitala județului, unde făceau comerț cu produse manufacturiere și de boiangerie. În momentul în care orașul Turnu Severin a început să se dezvolte, familia lui Bibicescu s-a mutat aici, deschizându-și o băcănie și un depozit de băuturi. Bibicescu a urmat primele două clase primare în comuna natală, iar pe următoarele două la Turnu Severin. Cursurile secundare le-a urmat la liceul Carol I din Craiova, unde a fost coleg cu poetul rozelor Alexandru Macedonski. Acum și-a început de altfel atât cariera de publicist, cât și pe cea de colecționar, încununată mai târziu cu o foarte mare și valoroasă bibliotecă și cu o colecție de monede și medalii. Scria Bibicescu: ideea acestei colecții m-a preocupat din primii ani ai tinereții mele, căci la apariția monedei naționale actuale prin 1869 sau 1870 am avut, fiind elev al liceului din Craiova, o polemică asupra monedelor românești, dovedind unui scriitor care spunea că atunci întâia dată țara noastră poseda monedă, acest semn al independenței, și dovedind cu citate din Papiu Ilarian că la Viena se găseau monede de la Brâncoveanu. În anul 1870, Bibicescu a venit la București, unde a urmat cursurile Facultății de Drept din cadrul universității. A plecat apoi la Paris, unde a audiat cursuri de economie. Despre perioada petrecută în capitala Franței nu există prea multe informații, dar cercetătorii sunt de acord în privința faptului că aici a cunoscut Bibicescu marile idealuri ale generației de la 1848 și a desăvârșit pregătirea și și-a conturat personalitatea. La revenirea în țară a intrat în serviciul primăriei București în calitate de copist. Din această postură a intrat în redacția celui mai important ziar al vremii, Românul, unde a activat de la început alături de Eugeniu Carada și Emil Costinescu, colaboratorii săi de mai târziu pe tărâm economic. La Românul, Bibicescu a rămas timp de 12 ani, fiind mai întâi redactor și apoi prim-redactor. În ajunul războiului de independență, Bibicescu a susținut cu tărie ideea neatârnării naționale. Se pare că a organizat chiar o mișcare de protest a studenților români împotriva proiectelor marelui vizir Midat Pașa de a transforma țara într-o provincie turcească. Nu avem prea multe detalii asupra acestei mișcări, dar din documentele cercetate reiese că studenții înscriși voluntari s-au instruit o iarnă întreagă sub comanda unor ofițeri pe un teren situat în spatele prefecturii Poliției Capitalei. După izbucnirea războiului de independență, Bibicescu a înființat ziarul Dorobanțul, care a apărut între 1877-1879 și a constituit unul din principalele mijloace de propagandă și de informare asupra evenimentelor de pe teatrul de război. Activitatea publicistică și-a continuat-o prin înființarea alături de Frederic Damé a gazetei Renașterea, care a avut o existență efemeră, și apoi a ziarului Unirea, apărut între 1887-1888, unde a fost director politic. O perioadă extrem de importantă în cariera sa de ziarist a desfășurat-o timp de 4 ani la Telegraful Român, al cărui proprietar și director politic a fost. Ioan G. Bibicescu a fost înregimentat politic în Partidul Național Liberal, ale cărui doctrină și ideologie le împărtășea. În 1883 îl găsim pe Bibicescu în calitate de fondator al Societății Presei. A făcut parte chiar din comitetul de conducere al acesteia, alături, printre alții, de Mihai Eminescu. Între 1886-1889, Ioan G. Bibicescu devine consilier și apoi ajutor de primar al Bucureștiului, în perioada în care capitala era condusă de Ion I. Câmpineanu. Din această postură a contribuit sau a asistat la realizarea unor mari obiective edilitare, canalizarea orașului, punerea în funcțiune a rezervorului de apă de la Codroceni, a conductei de apă de la Băcu, a halelor Grivița și altele. În această perioadă, Bibicescu s-a implicat și în conducerea unor societăți industriale extrem de importante pentru economia din acea epocă. Astfel a condus în calitate de director fabrica de hârtie de la Leta, iar apoi a devenit directorul primei societăți pentru industria și comerțul petrolului din România. În momentul în care problema cuceririi independenței României devenise tot mai pregnantă, Bibicescu s-a implicat direct în această luptă. Situația tânărului stat român era complicată din punct de vedere al raporturilor pe scena politică internațională, în condițiile în care se afla sub suzeranitate otomană. Era clar că independența nu putea fi cucerită decât cu ajutorul unei conjuncturi internaționale favorabile, de care România trebuia să știe să profite, așa cum o făcuse și în 1859. Prilejul s-a ivit după izbucnirea crizei orientale din 1875. Din acel moment, pe plan intern, s-au intensificat acțiunile vizând ieșirea de sub tutela porții, iar pe plan extern, diplomația românească a început o adevărată ofensivă pentru susținerea acestei cauze. Poziția internațională a României s-a înrăutățit și mai mult în momentul în care, în vara anului 1876, Turcia a adoptat o nouă constituție care leza grav interesele țării noastre. În conformitate cu aceasta, România ar fi urmat să aibă statut de provincie privilegiată, sultanul dând investitura șefilor provinciilor privilegiate în formele hotărâte de privilegiile ce le-au fost concedate, locuitorii Imperiului fără deosebire urmând a fi considerați otomani, oricare ar fi religia de care se țin. Abuzul turcilor a declanșat imediat protestele hotărâte atât ale clasei politice de la București, cât și ale societății românești în general. În fruntea contestatarilor se aflau studenții, care au organizat ample manifestații la București și la Iași. Bibicescu se pare că a fost direct implicat în mișcarea studenților bucureșteni, care se organizaseră cu aprobarea guvernului într-un detașament de voluntari care, așa cum am afirmat, a primit instruirea militară la început pe un teren aflat în spatele prefecturii Poliției Capitalei, iar mai apoi în Parcul Cismigiu. Mai importantă decât această implicare a lui Bibicescu este cea pe teren publicistic. Astfel, în noiembrie 1877, apărea la București, sub directa sa coordonare, ziarul Dorobanțul, unul dintre cele mai importante instrumente de informare și propagandă asupra evenimentelor de pe teatrul de operațiuni. Ziarul, de format mic, costa 10 bani exemplarul și apărea conform anunțului inserat în paginile sale, în toate zilele, chiar și în sărbători, la 7 dimineața, în 4 pagini. În paginile sale erau cuprinse ultimele știri de pe front, dar erau prezentate și unele informații preluate din Românul sau de la importante agenții de știri sau ziare străine, Havas, Reuters, Morning Post, Die Presse, Le Figaro, Morning Telegraph și altele. La 4 decembrie 1877, în coloanele ziarului a fost inserat următorul anunț. Redacția Dorobanțului roagă cu stăruință familiile celor căzuți pe câmpul de glorie să-i procure portretele lor însoțite de schițe cât se poate de amănunțite, data nașterii, data intrării în corpul de armată, data înaintării lor și altele. Pe baza acestor informații au fost publicate în ziar date despre faptele de vitejie ale soldaților români. Important de amintit este și faptul că această gazetă beneficia și de o ilustrație grafică bogată, care reproducea scene de luptă, portrete ale eroilor sau represaliile turcilor cu care se confrunta populația bulgară din sudul Dunării. După război, în 1881, Bibicescu și-a depus candidatura la Colegiul 4 Mehedinți pentru alegerea sa ca deputat. La același colegiu candida însă și Mihail Cogălnicianu, care demisionase din postul de ministru al României la Paris pentru a combate din țară regimul condus de Ion Cebrătianu. Bibicescu nu a condus alegerile, însă a fost ales deputat în 1883, când a candidat din partea Colegiului 3 Turnu Severin. A devenit chiar secretarul adunării deputaților, președintele Camerei fiind C.A. Rossetti. Activitatea parlamentară a lui Bibicescu nu a fost însă de lungă durată. Nicolae Iorga, în lucrarea sa Oameni care au fost, îl numea pe Ioan G. Bibicescu un binefăcător cultural. Cât de adevărate sunt aceste cuvinte, vom vedea în cele ce urmează. Pasionat încă din adolescență de domeniul publicistic, Bibicescu și-a dedicat o importantă parte a vieții condeiului. Desigur, crucială a fost pentru el întâlnirea cu C.A. Rossetti, personalitate care i-a marcat profund cariera de jurnalist și căruia i-a purtat până la sfârșitul vieții o vie amintire. În calitate de gazetar, Bibicescu s-a plecat asupra celor mai importante probleme economice, sociale și politice ale țării. Una dintre cele mai constante preocupări ale sale era soarta românilor aflați sub dominație străină. De aceea, la toate ziarele unde a lucrat, a întreținut o rubrică permanentă care se intitula De peste munți și unde a vorbit fără preget despre soarta românilor din Ardeal, despre acțiunile acestora și despre sprijinul pe care patria mamă era obligată să li-l acorde. Mai mult decât atât, Bibicescu a făcut parte din Liga pentru Unitatea Culturală a Românilor și pentru că știa prea bine că vorbele fără o acoperire în fapte sunt pură demagogie, a sprijinit financiar gazetele, printre ele Familia din Oradea, Albina din Sibiu, Gazeta de Transilvania din Brașov, școlile și bisericile românești din Ardeal. Nu doar ceea ce se întâmpla în Transilvania îl preocupa pe Bibicescu, în egală măsură era interesat de soarta românilor de la sud de Dunăre, pentru că, spunea el, suntem între popoarele mici din Orient, cei mai numeroși și cine nu știe, cine nu vede, cine nu simte ce însemnătate are numărul în timpii noștri. Trăim însă aproape izolați unii de alții. E rea, e păgubitoare această stare de lucruri. Granițe politice pot exista, le respectăm, dar nicio graniță nu trebuie să înlănțuiască ale noastre simțăminte. Frații noștri luptă și noi suntem datori să știm cum, căci pierderile lor pierderi sunt pentru românime în general. Din dragostea sa față de ceea ce însemna românimea în general, s-a născut și lucrarea Poezii Populare din Transilvania, o culegere de folclor la care a lucrat mai bine de 12 ani și care a fost editată în anul 1893. Bibicescu s-a înscris astfel în curentul epocii, când culegerea și editarea folclorului românesc luaseră avânt. În 1895, Bibicescu a intrat la Banca Națională în calitate de director numit, iar din 1898 a devenit director ales de Adunarea Generală a Acționarilor, până în 1914, când a preluat fotoliul de viceguvernator al Băncii Centrale, acesta a colaborat cu cei mai importanți oameni din cadrul ei, Eugeniu Carada, Emil Costinescu sau Anton Carp. În 1914, după moartea lui Anton Carp, Bibicescu a fost investit prin înalt decret regal în funcția de viceguvernator pentru o perioadă de un an. În 1915, acest mandat i-a fost reînnoit, Pentru ca din 1916 să conducă banca în calitate de guvernator, într-una din cele mai grele perioade ale existenței acesteia, Bibicescu a rămas guvernator până în decembrie 1921, când în vârstă și cu sănătatea șubrezită a hotărât să se retragă. A rămas în continuare director în cadrul instituției, iar președinția Consiliului de Ministri, la propunerea lui Mihail Oromolu, noul guvernator al Băncii Naționale, i-a acordat titlul de guvernator onorific, fiind de altfel singurul conducător al Institutului de Emisiune care s-a bucurat de o asemenea recunoaștere a meritelor sale. Ioan G. Bibicescu a murit la 2 mai 1924 la București, soția sa Alexandrina fiindu-i alături până în ultima clipă. Banca Națională a României i-a organizat funeraliile la București și la Turnul Severin, unde a fost îngropat conform propriei dorințe. La înmormântare au participat, pe lângă reprezentanții ai Guvernului, Parlamentului și Băncii Naționale, o mulțime impresionantă de oameni. Toate marile ziare ale timpului i-au dedicat articole omagiale și, indiferent de culoarea politică, au subliniat opera pe care Bibicescu a înfăptuit-o în timpul vieții. În mod evident, Ioan G. Bibicescu a reprezentat o personalitate de o importanță majoră în viața economică, financiară și culturală a României, de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Stau mărturie în acest sens sutele de articole de ziar, biblioteca sa, activitatea neobosită pe care a depus-o în fruntea Băncii Naționale a României în clipele grele din timpul Primului Război Mondial. Personalitate deschisă și foarte cultivată, Bibicescu nu și-a uitat niciodată originile, fondul strămoșesc bine conservat de patriot, luptător pentru adevăr și dreptate. Era un liberal cu o gândire economică matură de reală schimbare și progresare și un conservator cu vocație culturală de instinct național. Probabil că niciun eveniment major nu l-a putut bucura mai mult decât înfăptuirea Marii Uniri din 1918. Dovada cea mai clară în acest sens era entuziasmul cu care s-a înrolat în opera de unificare monetară și de extindere a rețelei Băncii Naționale a României la nivelul întregii țări. Guvernatorul Mihail Oromolu, cel care i-a succedat în funcție, avea să spună: într-o lungă și fructuoasă carieră, domnul Bibicescu a adus servicii de așa natură încât multă vreme când se va vorbi de Banca Națională, nu se va putea face fără a cugeta la priceperea și profundele cunoștințe financiare cu care s-a distins în tot timpul cât a stat în fruntea acestei instituțiuni. Patriot echilibrat, om al abordărilor și soluțiilor de fond, severinanul Ioan G. Bibicescu a fost unul dintre cei mai însemnați guvernatori ai Băncii Naționale ai României și un practician de clasă în domeniul finanțelor. Stimați ascultători, aici încheiem ediția de astăzi a emisiunii Severinul de altădată. Rămâneți în continuare alături de programele noastre.